Nítjándi kafli. Þegar Hiskia konungur heyrði þetta, reif hann klæði sín, klæddist hærusekk og gekk í musteri drottins. Síðan sendi hann Eljakím hirðstjóra, Sefna ríkisritara og öldunga prestanna klædda hærusekkjum til Jesaja Amótssonar spámanns og skildu þeir segja við hann, svo segir Hiskia, í dag er dagur neyðar, hirtingar og háðungar. Barnið komið í burðarleiðin en krafturinn enginn til að fæða. Ef til vill hefur drottinn guðinn heyrt öll orð konungsfulltrúans sem Assyríu konungur húsbóndi hans lét hann segja til að smána hinn lifandi guð. Ef til vill mun drottinn guðinn senda refsingu fyrir það sem hann heyrði. En byð þú fyrir þeim sem af komast. Þjónar Hiskia konungs komu nú til Jesaja og hann sagði við þá, segið húsbónda ykkar, svo segir drottinn, þú skalt ekki óttast smánaryrðin sem þjónar Assyríu konungs svívirtu mig með. Ég mun senda í hann anda og hann mun heyra orðróm nokkurn og snúa aftur til landsins. Síðan læt ég hann falla fyrir sverði í sínu eigin landi. Marskálkurinn sneri aftur er hann frétti að Assyríu konungur væri farinn frá Lakís og fann hann þar sem hann herjaði á Líbna. Er Assyríu konungur frétti að Týrhaka, konungur Kús, væri lagður af stað í hernað gegn honum, gerði hann menn á fund Hiskia með þessi boð. Svo skuliði segja við Hiskia Júdakonung, láttu ekki þennan guðinn sem þú treystir á blekkja þig svo að þú haldir að Jerúsalem verði ekki látin í hendur Assyríu konungi. Þú hlýtur að hafa heyrt hvernig Assyríu konungar hafa farið með önnur lönd. Þeir hafa gereitt þau. Heldur þú að þú bjargist? Björguðu guðirnir þjóðunum sem forfeður mínir gereitu. Björguðu þeir Gósan og Haraf, Resef og Edensmönnum sem bjuggu í Telasar. Hvar er konungur Hamats? Hvar er konungur Arpats? Eða konungarnir í Lair, Sefarvaim, Hena og Íva? Hiskia tók við bréfinu af sendibóðunum, las það, gekk í musteri drottins og breytti úr því frammi fyrir augliti drottins. Síðan flutti Hiskia bæinn fyrir augliti drottins og sagði Drottinn Guð Ísraels, þú sem situr í hásæti yfir kerúbónum, þú einn ert Guð allra konungsríkja veraldar. Það ert þú sem hefur gert himinn og jörð. Legðu við eyru og heyr. Ljúktu upp augum drottinn og líttu á. Lítu á skilaboð Sanheríps sem hann sendi til þess að smána hinn lifandi guð. Satt er það drottinn að konungar Assyríu hafa eitt þjóðum og löndum þeirra og varpað guðum þeirra á eld. En þeir voru engir guðir heldur verk manna úr tré og steini. Þess vegna gátu þeir eitt þeim. Drottinn guð okkar bjargaðu okkur nú úr greipum hans svo að öll konungsríki veraldar komist að raunum að þú, drottinn, þú einn, ert guð. Jesaja Amótsson sendi þessi boð til Hiskia. Svo segir drottinn guð Ísraels, þú hefur beðið til mínum hjálp gegn Sanheríp Assyríu konungi og ég hef bænheyrt þig. Þetta er orðið sem drottinn hefur talað gegn honum. Hún fyrirlítur þig, hún hæðist að þér, mærin, dóttirinn Sion. Hún hristir höfuðið yfir þér, dóttirinn Jerúsalem. Hvern hefurðu smánað og hvern spottað? Gegn hverjum hefurðu brýnt raustina, gegn hverjum hvest augun? Gegn hinum heilaga í Ísrael. Þú hættir drottin af munni sendibóðaðina og sagðir, ég hef farið upp á hæstu fjöllin, á efsta tind Líbanons með fjölmarga stríðsvagna. Ég hef höggvið hæstu setrustrén og voldugustu kýprustrén. Ég hef komið inn í innstu fylsnin í þéttasta þykninu. Ég hef grafið brunna og drukkið útlent vatn. Ég hef þurkað upp allar ár Egyptalands undir iljum fóta minna. Hefur þú ekki heyrt? Fyrir löngu kom ég þessu til leiðar. Frá öndverðu ráðgerði ég þetta. Nú hef ég látið að verða. Þú gerðir víggirtar borgir að rústum og grjóthrúum svo að íbúum þeirra fjallust hendur og þeir voru niðurlægðir og auðmýktir. Þeir voru eins og reyr á engi, eins og nýsprottið grængresið. Þeir voru líkir grasi á þaki sem sviðnaði í glóð heitum austanvindinum. Hvort sem þú situr kyrr, gengur út eða inn, þá veit ég það. Þar sem þú hefur hamast gegn mér og öskur þitt hefur borist mér til eyrna, set ég hring í nasir þér og beisli í munn þér. Ég mun teima þig aftur sama veg og þú komst. Þetta skal vera þér tákn. Á þessu ári skulu þér nærast á sjálfsánu korni, næsta ár á viltu korni, en þriðja árið skulu þér sá og uppskera, planta víngarða og neyta ávaxta þeirra. Þeir sem skildir verða eftir af Júda ættkvísl og komast af, munu aftur skjóta rótum í jörðu og bera ávöxt hið efra. Frá Jerúsalem koma þeir sem eftir verða og frá Síonarfjalli þeir sem frelsast. Brennandi ákafi drottins mun koma þessu til leiðar. Þess vegna segir drottinn Assýríu konung, hann kemur ekki inn í þessa borg, skýtur ekki einni örðangað. Hann ber hvorki skjöld gegn henni, né hleður að henni virkisvegg. Hann mun snúa aftur sama veg og hann kom, inn í þessa borg kemur hann ekki, segir drottinn. Ég vil vernda þessa borg og frelsa hana vegna sjálfs mín og vegna Davíðs þjóns míns. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assýringa. Fótaferð morgunin eftir voru þeir allir liðin lík. Sanherýb Assýríukonungur lagði þá af stað, sneri aftur til Nínive og hélt þar kyrru fyrir. En svo bar við einhverju sinni þegar hann baðst fyrir í húsi Nísroks, guðsíns, að Adramelek og Sareser, synir hans, hjuggu hann til bana með sverði. Þeir komust undan á flókta til Araratlands. Asarhaddon, sonur Sanherýbs, varð konungur eftir hann.